Heyrðu, mjólkurvinnan, það var mikið starf hjá konunum þegar þú varst að vaxa upp og langt fram eftir þinni ævi. Var mikil ostagerð á þínum uppvaxtar árum?
Nei, ekki mikil á mínum uppvaxtar árum, það var svo fáar kýr.
Já.
Og margt fólk á bæjunum.
Já, en safna samt skýri eitthvað til vetraforða.
Já.
Í sái.
Já, já. Tunnu.
Já, og það var venjulega hérna haft steinleki sem sagt var.
Já.
Var það ekki?
Það var vel lekið, jú, já. Jú.
Það var ekki texti yfir litt önnur skýrgerð, heldur en svo að setja skýrið á síu.
Ekki þegar ég var krakki.
Nei.
En svo var það einu sinni að það sagði mér einhver að væri gott að láta búti skýr svoleiðis, voru bara óflóðari mjólk.
Já.
Búti fyrst bara hlaup
Já.
Og flóa í það og búa til eins og venjuleg skýr og láta það svo á tunnubotnin og bæta svo allt og láta hlemmi yfir
Já.
Og bæta svo alltaf bara mjólkin eins og hún kom fyrir og skilvindinu þegar var komin að skilvindu
Já, já.
Og láta það renna á hlemmin og Já. Svo hljóp það alltaf áfram og áfram
Já, þetta hefur nú líka verið gömul aðferð
Já, það getur vel verið
Já.
Og svo var bara gata á tunnuna neðst
Já.
Og þar var látum tappi í En svo þegar það var komin dáldið misa ofan á, þá var tappin tekin úr og síran látin renna undan.
Heyrðu, var kálið, rófukálið, var það ekki alltaf nota saman við skýr?
Jú, jú. Það var nú alltaf heim og grjóta. Og ég gerði það oft líka hérna.
Já.
Það var ágætis matur.
Það var soðið fyrst, var það ekki?
Jú, jú.
Og saksað.
Já, og bara sporið með játni, káljátni sem kallar
Já.
Var.
Og
vel og vandleg
og
svo. Svo var það sett saman við skýr,
Já.
Hrætti vel í og svo var þetta geymt bara í kakka og borðað svo með heitri mjólk.
Já, þegar kom fram á vetur.
Já, já.
Þú manst hvernig gengið var frá skýrsáunum á haustinni þekki?
Já, það var, jú, það var látin bara hlemmur og svo brætti við með tólk í kring svona.
Já, og það hefur dugað vel til að
já, já.
Varðvita það frá skemmtum.
Það var ágætt svo leiðis.